كورسارا في البحراتان. Mediterran ratti taqlubija rebħiet u tbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fosto madbir ta' Malti li rari qataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħażen lejn ardhom.
Iżdiċ għal xwiereb wara il-mikrofonu edizzjoni oħra ta' kursara fl-Bħratana, il-feedback u għadajem f'moħħi meta niġi biex nibda kull program u dam minħabba raġuni ċara u sempliċi li meta niltaqa ma' xi nies ma' individwi li huma tal-affarijiet tagħhom u jsegwu dan il-programm dejjem jagħtuk feedback interessanti. Jiġifieri jgħidulek x'jolqothomx ma jolqothomx u għaliex. U din hija ħaġa sabiħa ħafna f'kull programm li jkun hemm xandar kemm radju kemm televiżjoni għaliex tgħinek li inti mhux biss tagħti imma anke tirċievi u fuq dak li tirċievi tadatta l-messaġġ li qed tagħti jew il-kontenut tal-programm. U dana interattività wiex vera interessanti imma anke professjonali li tagħmel il-programm dejjem xi ħaġa li wieħed jippretendi u jistenna li qiegħed jisma'. Waħda mill-affarijiet li tinnutaw f'din is-sensiela jew tipi hekk li nħobb intella f'din daw it-temi storiċi biex ngħidulhom hekk huma jiena għalkemm storiċi ngħidulhom ukoll ta' identità. U r-raġuni hija li kemm jista' jkun dak it-tarif li nagħtu minn hawnhekk ikollu rilevanza diretta lej Malta. Hija importanti ħafna li naħseb l-enerġiji li naħlu anke aħna x-xandara ikunu kemm jista' jkun ta' rilevanza ġifieri jagħmel sens għal semmieħ Malti, għaċ-ċittadin Malti tal-lum. Għaliex jiena nemmen ħafna li għalkemm wieħed jista' jkollu kurzità fuq anke kursara ta' bnadi oħra jew kursara ta' nazzjonalitajiet li qatt ma ħadmu fil-Mediterran u jiena minn żmien għal żmien nipprova ndaħħalhom biex l-istampa dejjem inkabbara wieħed jaqabbel x'kienet isir fil-Mediterran mal-Karibew pereżempju, imma mill-banda l-oħra l-attenzjoni kemm jista' jkun lokali tgħinna nifhmu aktar lil nfusna. Jiena naħseb li dik hija waħda mir-raġunijiet importanti u għaliex jiena l-istorja inħares li jabdak il-mod. Fil-fatt illum ma żilt biex ma ngħidx dejjem jiena dan id-diskors għax naħseb bdiet irrifletti wara kollox moviment internazzjonali ta' kif l-istoriku jew l-għallim tal-istorja jew ir-riċerkatur qed iħares anke dak li analizza l-istorja qed iħares lej l-istorja. Dan mhux xi moviment li beda l-bieraħ wara nofsinhar imma huwa moviment li ilu sejjer għexieren ta' snin u għalhekk għaraft li wieħed mill-mistiedna li fl-istess ħin huwa lecturer huwa għallim imma jħobb ħafna l-istorja jirriċerkaw, jippubblika l-kodba tiegħu u qed nitkellem fuq il-professur Karmel Kassar li kien kemm il-darba mistiedna hawnhekk. Waħda mill-suġġetti li qbad miegħu qabel ma adapitada issa fil-programmi li ġejjin nittru nitkellmu fuq il-kursara palma minna ma l-esperti kollha li aċċettaw ġentilment jiġu hawnhekk, imma staqsejtu proprju bħala għallim f'kamp daqstant sabiħ u li qed jikber kull ma jmur anki għal pubbliku in ġenerali, staqsejtu din l-approċ, dina l-istil, dana il-metodu li bih wieħed iħares lej l-istorja llum. U naħseb dak li ħajajdilna mhux biss ħajati l-istorja ta' dinna il-metodu daqstant modern, ma fl-istess ħin ukoll se jgħidilna wkoll x'qed jaħsbu akkademiċi oħra fuq dan l-istil ta' kif wieħed jersaq jew jiġi witch in witch ma' l-istorja fil-kastana ma' l-istorja ta' pajjiżu. U għalhekk ħa ngħaddi minnu fih għall-ewwel parti ta' laqgħa li jiena għamilt mal-professur Karmel Kassar, storiku li diġà għattilkom intom ta' fuq konna tkellimna fuq ħafna aspetti sbieħ fi ġrajiet baħarna tal-ħajja tagħna l-Maltin fil-modi u llum se nieħu biss dik il-parti li titkellem fuq l-istudju, l-riċerka moderna ta' l-istorja. Għalikom il-professur Karmel Kassar.
Stop!
semmejna fil-bidu tal-program il-lum huwa pjaċir tiegħi li magħna għandna personaġġ li ġa kien magħna fis-sensiela li konna għamilna fit-tul ukoll ġrajjet baħarna ftit ta' snin ilu, sentej ilu jew mhux inqas, li huwa Professor Karmel Kassar. Storiku, riċerkatur, lecturer l-Università, nista' ngħidu li l-Professur Kassar ħares lej l-istorja bħal ħafna storiċi oħra, ġifieri baża fuq riċerka dokumentata umana jsib il-ħin u l-pjaċir li jiffoka fuq xi suġġett jew ieħor skont ma jkun is-suġġett f'idejna, imma wkoll mess ħafna jekk nissejjer żball ukoll il-ħajja ta' kuljum tal-nies li jgħixu l-istorja, mhux biss l-eroj, il-kmandanti, il-kaptani jew forsi slaten, imma wkoll u allura ma bqajniex marbutin biss ma data battalja u konsegwenza imma għexna l-ħajja tan-nies. Din niftakara vera meta konna flimkien anke fuq ġrajjet baħarna. Naħseb għandha raġuni, din hija donna l-mixja li qed tieħu l-istorja llum, l-istudju tal-istorja llum m'għadux fossilizzati su vera.
Bla dubju ta' xejn, ġifieri l-istorja ilha issa, ġifieri iswal dal-aħħar kważi 100 sena, bdiet tieħu xejra naqra differenti. Dina kienet bdiet prinċipalment minn grupp żgħir ta' nies ġo Strasburg. Prinċipalment kien hemm żewġ professuri hemmhekk, wieħed huwa kien professur Lucien Febvre, li kien professur tal-istorja moderna. Moderna ġifieri sekli 15 saksa rivoluzzjoni Franċiża. Dak hija mhux kontemporanja speċi. U kellek imbagħad il-medjevalista Mark Bloch li kien essenzjalment kien Franċiż Ludi. Eventualment dawna kienu ġew trasferiti lej Pariġi u kienu daħlu daw l-idejat tal-ħajja soċjali u ekonomika u l-ħajja tan-nies, ġifieri fl-istudji anke ġo l-Università ta' Pariġi, ġo Sorbonne. Kien hemm problema kbira dak iż-żmien, qegħdin nitkellmu fuq qabel it-tieni gwerra, kien hemm problema kbira biex jiġi aċċettat dal-kunċett.
L-bniedem komuni bidwieħa biex ngħidu hekk jew sajjiet jew burdnar jew jagħmel xogħol komuni suldat. Kien s-sapostu fl-istoria wkoll, fl-studju tal-istoria.
Kien diffiċli ħafna, però imbagħad sabu iċ-champions daw in-nies, wieħed minnhom kien miet mal-partiġani, Bloch kien miet bħala partiġan, rridu niftakru li kien Ludi u kienu fil-fatt ġi fuċillata u fil-1944 x'kien inqabad. Pratikament Lucien Febvre baqa' jmexxi waħdu. Kellu il-Benjamin, student Benjamin tiegħu li beda jgħallem fl-iskejjel sekondarji tal-Alġerija, il-famuż Fernand Braudel, illi kien jgħat il-ħabs priġunier tal-gwerra, għax kien inqabad meta kienet waqt Franza. Allura. Imma sama bad ħareġ il-famuż ktieb, il-famuż studju kbir li għamel fuq il-Mediterran. U minn hemm bdiet mixja. Eventualment il-moviment tajb li ngħidu li nxteret ġifieri nseret ħafna fl-Amerika t'isfel minħabba li kien hemm diġà background, speċjalment il-Brażil fejn kien hemm diġà background tal-kultura Franċiża, tajb li ngħidu li oriġinarjament kellek lil daw it-tlet Franċiżi kbar li huma Lucien Febvre, Claude Lévi-Strauss u anke Fernand Braudel li kienu qegħdin jgħalmu San Paolo l-Brażil u fil-fatt kienu ltaqgħu fuq il-vapur jiddiskutu għax dak iż-żmien ma kienux imorru bl-ajruplan in-nies kif nafu. Allura kollok ċans li taqsam ħafna idejat u li huwa lussu kbir allum.
Wieħed
mill-affarijiet li tlifna naħseb li kollok ċans titkellem ma' nies kbar għal ħafna ħina, għal ħafna ġranet, tikol maħħom.
Għabba f-post li jħed nistax taħrab?
Appuntu, għallura.
Fuq il-vapur bil-fur.
Allura tista' taqsam ħafna idejat. U li hemm interessanti, pratikament fil-ħamsinijiet u fil-sittinijiet dal-moviment beda bil-mod jixtered ġol l-Ewropa kontinentali, ġifieri prinċipalment il-Ġermanja, anka Spanja, l-Italja, u l-Olanda, u l-Netherlands, u daw kien naħat, u anke l-Amerika, specialment fl-East Coast, u tiskanta kem qabad, u zviluppa, mbaqax ġifiri mbidlu tendenzi.
U sar disciplina.
Jena naħseb waħda mis-suġġetti u r-raġuni għaliex jiena kont studjajt, ġifiri jiena kont studjajt l-antropologija, u mbagħad mort għall-istorja, però l-istorja li studjajt hija, jien kont studjajt ma' studjus professur tal-istorja kulturali li inċidentalment kien l-standard bearer tista' tgħid fl-Ingilterra tal-moviment brodelian jew tal-Annal għax wara kollox hija l-iskola tal-Annal Franċiża Pariġina ġo l-Ingilterra l-iktar l-aqwa esponent li kien hemm. Ċe u jew wieħed mill-aqwa esponenti jena jdu hekk. U allura speċi tispiċċa dik kienet ir-raġuni għaliex ridt insistejt li nkomplu nistudjem. U kien interessanti ħafna għax dan ġifier il-mod kif tħares lejn l-affarijiet huwa pereżempju interess fuq in-negozju tal-qamħ kif isir il-ħobs, kif taf ġifieri diġà tkellimniha kif kienu jieklu, kif kienu jxorbu, kif kienu jgħixu n-nies, ir-relazzjonijiet bejn xulxin, ir-relazzjonijiet bejn klassi wara tan-nies. Reliġjon popolari, il-maġija, wisħarijiet u jidħol kollox, ovvjament allura tidħol ħafna l-antropoloġija, antropoloġija storika, u llum l-antropoloġija storika naħseb illi qabdet ħafna f'ħafna pajjiżi mhux jiġifieri ġo Franza ma baqgħetx fi Franza, ma daħlet kullum kien. L-Italja, Spanja, kif qed ngħidu, l-Ewropa kollha, anke l-Ingilterra, u tista' tgħid li l-Amerika l-mod kif jistudjaw l-istorja naħseb għal ħafna minna li aħna mdorrijna l-istorja tradizzjonali inħarsu lejha bħala xi ħaġa estranea, alien. Per eżempju, jkollok kors fil-dipartimenti jew fakultajiet tal-istorja illi għandu x'aqsam maħwejjeġ. Ġerarkiji, per eżempju, il-korsi se kim semmin, il-ġerarkiji fuq il-ħajerarkiji.
Il-korsi soċjali ta'.
Per eżempju, fejna fjina reliġjon popolari, per eżempju. Jew inkella l-attitudnijiet tan-nies.
Tradizzjonali.
Assolutament. U din hija tip ta' storja illi qed taqbad ħafna b'mod jiġifieri anke jħaltu l-letteratura mal-istorja.
Se tapplika għal affarijiet prattiċi, vera mhux iktar.
L-letteratura li tirrifletti s-soċjetà u l-mentalità, pereżempju, jew kellha l-filosofija, minn kollox.
U bekk jitkattar l-erf naħseb anke biex tgħix il-ħajja tal-lum. Għadda ħafna bid-deċiżjonijiet tal-lum, ma nistax nifintaw ir-rota, nerġgħu ġifieri niddeċiduhom bħalma kienu jipproċessaw ħsieb qabilna hu.
Kumbinazzjoni għandi kemm ġej minn konferenza ġifieri tar-Renaissance Society of America li dissena saret Chicago u jiena tkellimt fuq il-ħwejjeġ fuq dress. Tkellim fuq dress fi żmien il-kavalliri u kif iħarsu anke pereżempju li m'għandekx tagħmel tilbes b'mod eċċessiv. Li ma tistax toqgħod tilbes per eżempju ħafna vanitajiet. Allura jkun hemm il-kontrolli fuq hekk, kien hemm il-liġijiet li kienu jikkontrollaw, imma fl-istess ħin imbagħad tara l-problemi li kien ikollhom, eċetera. U tiskanta ġifieri tinduna t-topics, it-temi għax apparti fuq il-ħwejjeġ kien hemm affarijiet oħrajn, it-temi kienu mill-iktar varji, ġifieri per eżempju kors sħiħ, pereżempju, ġifieri sezzjoni sħiħa fuq Jean Baudin, per eżempju, li huwa famusa Demonomani de Sorcier, per eżempju, kiteb. Per eżempju, Erasmus, per eżempju, l-moralità f'Erasmus, daw it-tip ta' temi li.
Kważi kważi xkutante għedhom far-fetch najdu bl-Ingliżi, ġifieri tfittixhom vera biex issibu.
Imma dan huwa
l-metodu. Orġinali u friski.
Il-metodu kif qed tistiġi studjata tista' tgħid l-istorja jew inkella il-kultura, illum l-istorja parti mill-kultura, integrali mill-kultura. Mela allura ġifieri parti minn package li jinkludi storja, filosofija, letteratura, arti.
Fil-ħitan, ħanajdu.
Pratikament iva, jiena naħseb li.
Iżolata ġo fortizza ħanajdu.
Jiena naħseb li l-iskola tal-Annal, ġifieri, s-servizz kbir li tat kienet propju illi bdiet tkisser.
Skundat daw il-ħitan
li. U kienet ġifieri. Kienet ġifieri ħaġa kbira ħafna.
U tindun anki, kien li tinżidu ngħidu mit-titli ta' kotba li joħorġu llum. X'teżijiet ħafna darba jispiċċaw pubblikazzjonijiet ukoll kif nagħmlu anke Malta intom l-akademiċi. Ħafna darba anke minn dawk it-titli tibda tinduna li tibda tara li m'għadux iktar bib magħluq li biss titkellem fuq dik il-battalja u waqfet hemm jew fuq dak ir-re u jaqfet. Llum infetħet dan il-mod sabiħ, iktar prattiku applikabli.
Bla dubju, il-fatt ġifiri li jkun hemm battalja, jew ikella jkun hemm skermix jew xi ħaġa, jindika ħafna affarijiet soċjo-kulturali.
Għaliex waslet l-ebda bi.
Kif waslet għaliha, u allura jidħlu ħafna personaġġi u tidħol ħafna ċirkustanzi u tidħol kollox, diplomazija minn kollox. U jitru anke l-valuri. Il-valuri ta' soċjetà partikolari li qed tistudja. Ġifieri dejna ma tistax tinjora dan dawk ċerti kunċetti bażiċi.
Wara kollox il-protagonisti ma kinux biss l-uniċi nies li kienu jagħmlu l-istorja ma mingħajr il-diskomuni ma kienu jagħmlu xejn.
Appuntu, kiekolla Vallet ma kienx jista' jgħid. Veru li kien il-mastermind wara l-assedju, ma mingħajru. Mingħajru. Ġifieri ma jgħidu n-nies ta' madwaru.
Imma n-nies kienu huma dawk li jagħmlu.
N-nies veru kollha, appuntu.
Hemmhekk inħallu lill-Professur Karmel Kassar, storiku, lecturer tal-istorja, awtur ta' diversi kotba, u naf li l-Professur Kassar ma jedaqat kif anka forsi smajtu parti mill-intervista, ma jedaqat jattendi konferenzi internazzjonali fl-Istati Uniti, fl-Ewropa, biex kemm jista' jkun joqrob kemm jista' jkun lejn dak li qed isir f'pajjiżi oħra. Immanki wassal iswa ambasċatur l-istorja tagħna f'dawna l-ċriki, f'daw il-fora daqshekk internazzjonali serji akademiċi ta' riċerka li allura mbagħad awtomatikament daw ftit ftit jinfiltraw studji oħra u riċerki oħra minn nies barranin. Fil-fatt la semmejna n-nies barranin u ma ninsix ngħidilkom il-Professur Kassar ikun magħna ġimgħa d-dieħla niffukaw iktar dirett fuq il-kursara. Imma la semmejtilkom studji oħra u riċerkaturi barranin jiena taraw li dik il-parti li soltu taqra Kathleen Mamo ħanġu għalija l-lum biex nifirdu b'daqxej mużika wkoll iż-żewġ mistednin tagħna jiena inħobb indaħħal xi ħadd li studja il-kursara imma ma jinsix lilna barra u fl-istess waqt jagħtina sfond aħjar forsi minn aspetti li l-riċerkaturi tagħna jew riċerkaturi li aħna mdorrijin nikkwotaw ma jħarsux leħ bil-fors. Għażilt li nikkwota fil-fatt u niġbor tarif mingħand il-professoressa Suraja Farroki li hija professoressa tal-istudji tal-Ottoman fl-Università ta' Ludwig Maximilians ġewwa Munich, Ġermanja, tinnotaw anke l-istudji tal-Ottoman huwa disciplina oħra għaliex hija enormi u ġvera din it-tarif li wieħed jista' jsib fuqhom. U ħadd gost li minn studju li għamlet hi fuq l-Ottomani, fuq l-Imperu tal-Ottomani, mhux biss daħlet fil-qrib u fil-viċin tal-kursara, l-movimenti tal-kursara fil-Mediterran, imma ma joqos li issemmi lilna il-Maltin. U għalhekk f'dina f'dan is-servizz nittama li se jkollkom iċ-ċans tisimgħu ftit iktar dak li kien qiegħed iseħħ fil-Mediterran f'dawk li huma movimenti li rjedu b'xi mod jew ieħor jaħkmu il-ġid tal-priża, tal-irsiera, tal-kummerċ, ir-rotot ta' dawn il-kummerċ, imma fl-istess ħin tibda tinnota li d-dħul tagħhom tant ikun kiber, tant isir kontinwu, tant isir regolari li jistanew u meta jistanew isiru kważi indipendenti bil-kemm ma tgħidx indipendenti mill-blokk li jkunu jiffurmaw parti minnu. Eżempju ta' daw għandna l-Alġerija, għandna Tripli, dak iż-żmien għandna Tunis li kibru ħafna imma dejjem taħt id-del tas-Sultan Ottoman f'Istanbul. Imma tant kibru li daw saru stati għadhom hekk sallu. U magħhom nistgħu liberalment insemmu l-Malta. Malta bis-saħħa tal-kavallirija u bis-saħħa ta' dal-ħtif tal-ġid li ġabu magħhom il-kavalliri, bis-saħħa tal-resistenza kontra l-Ottomani biex dal-ġid ma jaħduhomx, ma jerġgħux iċaqilqhom mingħu bħal ma għamlulhom minn Rodi, allura anke Malta wara kollox nibtet l-idea li tkun l-istat. U meta l-kavalieri telqu dik l-idea kienet għaddit biżejjed fidejna, fidejn il-poplu Malti li kompla isegwija il-poplu Malti sakemm illum ninsabu stat totalment u ġvera indipendenti u liberi. Mela, għajja nidħlu f'dina f'dan rapport interessanti, sibtu interessanti jien tagħma anke intom ta' Suraya Farrokhi. Li hija professoressa tal-istudja tal-Ottoman fl-Università Ludwig Maximilians ġewwa Munich, il-Ġermanja.
Suraya Farrokhi, il-professoressa tal-istudji tal-Ottoman fl-Università Ludwig Maximilians Munich il-Ġermanja. Ir-riċerkat l-Ottomani għal diversi snin u publikat xogħol dwar is-Latin tagħhom kif ukoll dwar il-vjaġġi tal-Musulmani lejn Mekka. Kitbet ukoll fuq il-ħajja ta' kuljum fi żmien l-Imperu. Riċerka interessanti ppubblikata minn Farrokhi hi fuq l-Imperu Ottoman u d-dinja ta' madwaru. Ma jonqos li f'din ir-riċerka l-professoressa tiffoka wkoll xi ftit fuq il-kursara u għalhekk bla dubju semmi lill-Malta u lill-Maltin. Farrokhi tgħidilna li jeżistu ħafna dokumenti fuq iċ-ċaqliq tal-sjera meħuda minn fuq il-baħar u mhix tajtit tal-kosta mediterranja mill-kursara. Itistqar li l-akbar vittmi tal-kursara Torok kienu dawk li jgħixu fl-artijiet li jagħmlu mal-kuruna Spanjola, għax qabel xejn ma kienux il-bot ħafna mill-Alġerija, Tunes u Tripli u t-tieni għaliex ma sarx ftehim fuq dawn l-sjera qabel tmiem is-seklu 18 u dan ma kienx dejjem jinkludi l-mexxejja tal-Afrika ta' Tramuntana. Tliet tibliet ta' barbarija kienu jqisu l-Ispanja u t-territorji tagħha fl-Italja bħala priża addattata. Farrokhi ma teskludix li l-vendetta kienet tidħol ukoll fl-attakki tal-kursara. Jtejt bla tlaqliq li spiss kien jiġri lill-kursara renegati kienu jiftehmu ma' sħabhom ġodda Musulmani biex jattakkaw artijiet li qabel kienu jgħixu fihom biex battuha lil xi ħadd. Hekk insibu li l-belt ta' Carlo Forte fil-gżejra ta' San Pietru kienet attakkata minn ċorma Taljani li qabel kienu jgħixu hemm u minn hemm ġarru mijiet tal-sjera. In-negozjar biex inħelsu ħaf it-tul sew snin sħaħ. Bliet oħra fuq l-Adriatiku kellhom ftehim dirett mal-kursara Torok biex jekk l-imrikeb tal-Islam jiġu attakkati, dawn jirħula għall-kent tal-portijiet tagħhom u d-difisi tal-bliet jiftħu n-nar fuq l-għadu li jkun qed jiġri warajhom. Bit-pattija mbagħad jaqsmu magħhom parti mill-priża li tkun ġiet salvata. Dawn il-bliet kienu jkunu wkoll reġjuni taħt l-Ottomani iżda kienu jiġu jaqgħu jqumu mit-trattati li Istanbul kien ikun għamel mal-alleati insara, fosthom Franza u Venezja bħal dejjem fuq quddiem nett. Huma kienu jġibu l-iskuża li kontra s-salib m'hemmx kompromessi jew trattati u għalhekk ridu jgħinu lil kull min jattakka lill-insara. Spiss kienu jinqalgħu argumenti bejn il-viżiri provinċjali u l-kursara Torok li kienu jiġu solvuti mis-Laten Ottomani. Is-Laten kienu għassa ħafna ta' dawn il-gvernaturi li kienu jippruvaw joħolqu ċertu imperi tagħhom billi jibdew jiffurmaw provinċi fit-truf tal-Imperu Tork li mbagħad isiru stati żgħar, sem indipendenti u għalhekk b'saħħithom. Għalhekk is-Sultan kien joħodob offiża li dawn il-provinċi jagħtu kien lil dawk il-kursara Torok li ma jobdux direttivi u jibqgħu jattakkaw insara ħbieb. Tant Istanbul kien jistima l-ħbiberija kummerċjali ta' Venezja, per eżempju, li kien tom dritt li l-Venezjani jattakkaw kull tip ta' piraterija, issir minn issir, li tidħol fl-ibħra tal-Adriatiku. Jeżistu saħansitra romanzi tas-seklu 17 li juru kemm il-kursar Tork kien jibżam il-gvernatur Tork daqskemm kien jibżam il-kursar Nisrani. Situazzjoni komplikata fej kulħadd jidher li kien jagħmel kif jaqbillu ma jonqsux ċertu pirati li domhom ma kellhom ebda bandiera. fost dawn insibu lill-Luskokki li kienu miġbura fil-fortizza ta' Senja. Dawn uffiċjalment kienu jagħmlu mad-dominji tal-Absburgi, iżda kienu jattakkaw qabel xejn lill-Kursara Torok anki jekk ikunu Ottomani insara. It-tieni kienu jattakkaw lill-Venezzjani u xi provinċi oħra insara li kellhom ftehim kummerċjali mal-Ottomani. Huma kienu jistqarru li dawn kienu nsara ħżiena u ma kienx ħaqhom ħarsien għaliex jekk waslu jiftehmu mal-għadu tas-salib ma kienux insara tajba. Ċerti bliet saru stati indipendenti jew kważi indipendenti bħal Malta taħt il-Kavalleri u l-Alġerija, Tunes u Tripli taħt bandiera Torka. L-Uskokki dan mar nexxilhom x'jagħmluh għax qatt ma kellhom biżejjed priżi u kummerċ li jkabru l-flotot li jiddefenduhom. Biex taqgħet is-Sultan qatt ma tomarja, anzi kien jeddidhom li jekk se jibqgħu jiksru trattati ta' bejn it-Torok u l-Insara ikollha tidħol il-flotta tal-Imperu biex tirranġa kollox. Venezia kienet taħsibha li biex tabilħaq tibqa' jitik manda fl-Adriatiku kien ikun aħjar lill-flotta Torka qatt ma tersaq lejn dan il-baħar għax mhux żomma tattakka li jfettlilha wara li tikkalma lil dawn l-Uskokki. Ikunar kienu jaħsbu tas-Sinjorija Venezjana jekk fl-aħħar mill-aħħar Spanja jfettlilha tindaħali għax tara lill-Venezjani mhux kapaċi jiddefendu bliet taħt il-Kuruna Spanjola bħal viċi rejjiet ta' Milan u Napli mit-Torok. Venezia ma tantx kellha grazzja ma' Spanja. Fost pirati kważi bla bandiera kienu wkoll twebru l-Kossakki li ġew minn artijiet fit-tarf tal-Imperu Tork, fit-truf tal-Polonja jew tarf ir-Russja. Sal-1600 daw bdew jattakkaw portijiet Ottomani fuq il-Baħar l-Iswed. Bħal l-Uskokki il-Kossakki ma qabdu xart wisq għalkemm sfidaw lill-Ottomani u attakkaw irħula saħan sitra qrib Istanbul. L-Ottomani bdew jiddefendu xtajtiet Anatoljani u għalhekk il-priżi tal-Kossakki baqgħu limitati u qatt ma kibru fi provinċja biżejjed kbira bħal Malta biex jiffurmaw stat. Fl-aħħar dajfa aċċettaw il-protezzjoni taż-żar Russu.
Ġimgħat li għaddew kellna okkażjoni niltaqgħu mal-Dr. Charles Briffa li huwa lekċerer tal-Letteratura fl-Università ta' Malta u anke fid-Dipartiment tat-Traduzzjoni u bil-paċenzja tiegħu u bil-ġentilezza tiegħu b'kwotazzjonijiet diretti ħafna drabi minn rumanzi partikolari Maltin għenna nifhmu kemm verament kellna l-awturi tagħna jitnebħu l-ħin kollu mill-istorja tal-Kursara. Spjegajna fl-moddi daw il-ġimgħatej kemm daw kienu ħossuha il-ħajja tal-Maltin meta kien hemm il-Kursara jeżistu kemm minnaħa tal-li attakkawna u kemm minnaħa li nattakkawhom. U tant li tfaċċat f'ħafna xogħol letterarju imma anki xogħol li huwa aktar popolari. Madankollu fl-aħħar parti tiegħu illum Dr. Briffa se ikompli janalizza romanzi tal-letteratura Maltija li xi drabi nisimgħu it-titlu tagħhom. Forsi ma nagħtux kasom, imma huma ġojjel tar-rumanz letterarju Malti li huwa minsuċ fuq il-Kursara ukoll. U hemm tinnota kemm il-korso kien xi ħaġa importanti qrib tal-Maltin u l-Awċin. Mela għalikom Dr. Briffa.
Stop! Hekk issa allura tħanna fil-fażi l-oħra, meta l-kursar huwa l-Malti. U l-Malti sa jarma li l-nifsu bħala ħanajdu hekk, parti mill-industrija.
Ekku, l-intrapriża ħajarma, għall-armatur.
Ekku, mbagħad wieħed jimmaġina l-port sabiħ tal-Birgu, hekk fil-Medjuevu. Jon kella fiżmin il-kavalleri, mim li attività, nies deħlin. U qegħdin jarmaw dal-imbierek ġifen, jridu jaraw il-ħajjata jekk il-qluħhom hux tajbin u b'saħħithom, sewa forsi wara
l-ħlusnajja wkoll.
Il-mastru daxxi fejn inkiser l-affarijiet il-alfata, dak li ġorru l-ikel. Il-Baħrin, eċċetera,
għandek l-industrija kollha.
Sewa.
L-arsenal u magħha.
Mbagħad il-kursar ewlieni, il-kaptan ngħidu hekk li f'ismu jkun il-ġifen, sewa, li ġeneralment l-iktar li jissemmew il-fusta, fusta għamla ta' merkeb. Però ħalli nsejħulu ġifen, sewa, għax issa għal dak ġej ukoll. Għal-rumanz li diħela għalih. Kien irid iġib il-licenzja. Il-licenzja fiż-żmien il-kavalleri mingħand
il-mastru imur jaħbad għall-oħrajn.
U kien ikollu l-erja tiegħu. Jiġifieri ma jistax jaqbad biss dik l-erja fejn ibaħħar, ekku. U kien ikun hemm il-kondizzjoni li ma jistax jattakka
l-ġifna
eżatt insara jew l-allejati, sewwa. Ix ma l-insara anka l-lut, ġifieri ma setax jattakkom jew nkella l-ortodossi, sewwa, dak kienu kollha parti minnha. Musulmani biss ta'
jattak. Bil-bandiera torka tal-Ottomani.
U allura għandek il-kursar Malti li dak li jaħtaf u mbagħad naturalment kien iżommu, però mhux kollox għalih. Kien iġibu lejn Malta, irid iħallas it-taxxi fuqu, u naturalment da bħalma jiġri dejjem, miegħek kapaċi ngħix jien ukoll. Nifhmu ġifieri kien ikollok dak il-ġid.
U neħħi l-obbligi tiegħu żgurtant jagħti l-Knisja, l-Inkwiżituri.
Però interessanti li ħafna min-nobbli Maltin kienu jarmaw id-dajjes tas-sibija
u ma taħħom lid-dina san sitra n-nisa. Kien hemm li kellhom ix-xers fil-galleri tas-sibi, anke nisa nobbli kien. Għaliex ħarġet matul is-sensiela li sibna s'issa.
Interessanti, jiġifieri mhux vera li
nobbli
għaw Malta n-nisa ma kellhomx.
Le, f'dal-każ kien hemm nisa li l-wirt tagħhom pereżempju nvestewh anke fis-sibi. Għax milli jidher jirrendi, kien jirrendi.
Hekk jidher, ħanejlek riskju orrajt kien, però bil-ħila li kellhom il-Maltin għas-sena ta' navigazzjoni, jien naħseb li għalihom kienet ħafifa. Immaġina qed niġri waraj kien plup naf li għandhom.
Illu ftir u għadha żeliw.
Ekku, u tiġi lura.
Su lotterija da kien ukoll, eh?
Mela. Eżgu. Issa, u għandna rumanz ta' Giuseppe Bonnici lejn ix-xemx. Ir-rumanz lejn ix-xemx.
Mhux daqstant popolari bħal ma nisimgħu
tiskejjel
probabbli biex.
Li ħasra.
Issa ngħidlek ħansiru nafu
mhuwiex. L-ewwelet Giuseppe Bonnici bħal ma taf miet żgħir ħafna. Fl-1940 miet.
Fit-tlietinijiet tu tiegħu minn għalija
jkun. Kellu 37. Sewa. U dan ir-rumanz ma laħaqx stampaħ. Mill-erba rumanzi da ma laħaqx stampaħ, mbagħad ġi stampat wara mewtu. Sewa, imma ħa ngħidu li kitbu fl-1940. Sewa. Imma naturalment l-istorja ta' Giuseppe Bonnici suppost li trid tibda mill-ewwel tliet rumanzi tiegħu wkoll, għaliex Giuseppe Bonnici huwa rumanzier soċjali li jitfa, anka n-novelli tiegħu hekk qegħdin, jitfa qisu l-awċ jew inkella il-problemi soċjali اللي كلا السوċيتا دك الħabta għassa. Dik il-ħabta ħna najdu s-soċieta ta' tletenijiet bejn il-gwerer, dik il-reċensjoni,
depressjonijiet,
depressjonijiet ma' d-dinja kolla, dak id-dwejja, tifem,
inċertezza,
eżatt, għandek ta' kollu, għandek ta' kollu. Pero plaż dak, għandek ħagħuħra, f'Giuseppe Bonnici, li hija interessanti ħafna, il-ħabta bejn il-kulturi. Per eżempju, għandu part minn narrativa tiegħu li juri il-kultura superstizjuża Maltin. X'in il-mediċina tagħhom?
Ta' qawwija.
Fenek poġġiju fuq żaqqu ħadd fejqu. Sewa għamillu ġbajja, raħraq l-ostra daru bil-ġbajja. Dik.
Jew baħħar id-dar lajn ħażin.
Taħbad mal-mediċina xjentifika. Giuseppe Bonnici tabib. Jaf xuna, et dana missom.
Clash of cultures,
da, sekku, dik il-klasċjatura et iġiba. Tal-kulturi, kifet ta' jtenti. Issa, mela, fl-ewwel romanzi tiegħu, et juri din l-għamla ta' faqar, ta' ċaħda, ta' nuqqasijiet, ftemna. Meta kiteb lejn ix-xemx, jitfa. Il-ġrajja ta' kursar Malti Dominku jitfaw fuq dan il-ġifen bit-ċorma tiegħu u ċorma tiegħu tgħix kemm iħobbuh. Għaliex? Għax is-soċjetà tal-ġifen jagħmilha soċjetà ideali. Ideali fis-sens li Dominku meta jaħtfu l-priża mhux l-ewwel jieħu u mbagħad jagħtihom ftit, le. Kulħadd indaqs. Jiġifieri, il-kaptan, ġerarkija kellu, il-kaptan ta' warah u l-baħrin kollha jaqsmu indaqs. Dik kienet il-filosofija
tal-demokratika l-aħħar.
Iva. U Charles, din hija interessanti għalhekk ngħid għalhekk għatlek jiena li lejn ix-xemx immissna iktar nar fuħdaxejn iktar għax huwa kważi utjopiku. Jekk Platun kiteb ir-Repubblika, Sir Thomas More kiteb Utopia, għaw għandek lejn ix-xemx li huwa s-soċjetà ideali ta' kif x'taq Malta tkun il-ġifen sinifikament imsemmi la Nostra Senjora, allura biex idaħħal reliġjon, però ħalli għadi. Hija il-ġifen huwa kif Giuseppe Bonnici x'taq jara il-Malta hi. Tifhem, soċjetà żgħira, kif tista' tkun illi tkun
taħdem biftehim
ideali, eżatt. U l-ingredjenti li jagħti
mal-konflitti
huwa l-kooperazzjoni biex dejjem jerbaħ
l-kollettiv, kulħadd. L-individu qed jirbaħ fil-kollezzjoni.
Eżatt. Ħbiberija, irġulija u rispett. Dawn huma l-ingredjenti tas-soċjetà tal-ġifen. U kull meta huma jersqu biex jattakkaw il-xaħat, sewa, bħala kursara, naturalment, u se jieħdu il-ttir ta' moħħhom huwa illi jridu jaslu. Jridu jaslu ma' għalenija, il-kelma li juża għalenija, flimkien.
Għalan wieħed.
Eżatt. U illi l-ġifen jridu jibżgħu għalih, għax u jrid salvhom. U jekk inti tagħmel xogħol, u jien nagħmel xogħol differenti, jien irrid nirrispetta lilek, għax mingħajrek il-ġifen mhux se jaħdem. Bħalma mingħajri il-ġifen jista' ma jaħdem ukoll.
Huma l-prinċipji tax-xogħol.
Eżatt. Qed tara x'għamel jiġifieri tefa' f'dan il-kursar. Il-viżjoni tiegħu ta' kif Malta taf tkun.
Kien qed jirrifletti żmien meta anke l-ħadd jim kien qed jorganizza ruħu f'Malta bla żminijiet.
Fl-1940 bejn il-gwerra, bejn dak il-kondizzjonijiet li
kien. Imbagħad ħarġu l-unions fis-1940 jiġifieri għaddu ħafna u plus li naħseb l-ideal ta' żagħżugħ li kien għax wara kollox tlawtu kien żagħżugħ meta kidbu li qed jara kollox
suppozizzjoni li kellu u bħala tabib. L-istil mentali tiegħu kien li jrid isib soluzzjoni, jrid isib il-fejqan.
Kursara fl-ibħala tagħna, illum Dr. Charles Briffa jgħad jala il-rivista tiegħu tal-letteratura Maltija fejn kien hemm il-nisġa
tal-kursara fil-Rumazz, kompluż imgħu kursara fil-Bħratana.
Ma interessanti.
Issa l-kursar li
dan huwa l-kursar. Iva, il-kursar Malti dan, eh? Il-kursar Malti li huwa ekonomista. Għaliex tant iżommhom ferħanin il-xejdulu għaw il-baħrin tiegħu daw li kienu jaduraw u kienu jimutu.
Kien li
iva, ma kienu jmutu għalih, eh? Jiġifieri, infatti. Wieħed Giuseppe Bonnici jitfa lu għadu barabba. Mhux fil-ġifien imma fuq l-art naturalment. Jiġifieri kompetitur tiegħu sewwa. U dana bil-qerq tiegħu qabbad lil Ġanni biex jissieħeb maċ-ċorma ta' Domenku. Biskop illi jagħmlu l-ħażin u Ġanni jmur hemmhekk u mal-ewwel iħossu ħu ta' barra mill-ilma, iħoss illi ju qiegħed hemmhekk għall-qerq, imma qiegħed f'post illi l-qerq ma jeżistix. U tantu hekk illi jinqabad mhux għax jagħmel xi ħaġa ma jagħmel xejn ma jinqabad.
Ħu ta' barra mill-ilma.
Eżatt. Għalhekk inqabad bl-attitudni tiegħu. U x'għamlulu? Domenku ma jaqbadx u jikkastigah, le, imma ibarrih. Allura isib gżira. U jpoġġi hemmhekk jagħtih, ara, anke qed iżhom l-unur tiegħu. Jagħtih l-ikel u l-profizjon sakemm jiġi sarbat minn xi ħadd ieħor. Ftehmna, ġifieri.
Hija sabiħa u naħseb anke fuq il-valur tar-romanz innifsu lejn ix-xemx huwa pubblikazzjoni li jistgħu jsibu semmija ta'
għalhom il-ġurnata. Iva.
Huwa wkoll.
Jidilli l-Reġa ħareġ.
Naf li ħareġ studju fuq Giuseppe Bonnici wkoll minux bin-novelli.
Bin-novelli.
Imma lejn ix-xemx bħala rumanz illum jista' jinslab ukoll.
U l-idea ta' lejn ix-xemx, ix-xemx tat-tama, ix-xemx tat-tama.
Ix-xemx it-tina l-ħajja u
l-għadha. Imara hawnhekk, jekk inti tneħħi l-kursar, sewa, din l-istorja tispiċċa. Però huwa l-kursar Malti hawnhekk.
Wara kien importanti il-kursar Malti f'dal-każ f'moħħ l-awtur fit-tradizzjoni tagħna biex l-awtur waslet għandu.
Infatti għandu b'mod dirett jitkellem fuq dik l-importanza li qed tgħid inti. Għaliex meta jiġi biex qassam l-affarijiet, jaħseb fuq il-familji taċ-ċorma. Naqra għalhekk din il-biċċa, ħalli nkunu qrajna.
Soċjali għall-aħħar.
Domenku tuseh u kalanċ fuq il-kasru tal-poppa ma' ġemm pitmun kienu ridu jtiru bil-ferħ għax qatt ma basru li kisba bħal dik kienu sejrin jaqalawa bla taħbi ċej. Kienu għadhom kemm jerbħu u ħadu ħafna
f'tajba.
Domenku ma kienx ħieni għalih innifsu, għax u lana ma kienx jozzu, imma għax kien qiegħed jaħseb li issa lill-baħrin li dejjem ħjewh fil-ħajja mġarba tiegħu u qdewh bla tmeżmiż, seta' jħallashom kif jixirqilhom u jkun jista' wkoll jiġbor lil Ziża l-maħbuba tiegħu, insomma, fil-ħajja li kienet fiha u jdawwara b'kull ma setgħet tixtieq qalba ara l-ġid.
Kemm hu ġeneruż
ukoll. Jeh, u għall-familji tal-Baħrin. Ftehmna, ġifieri hemm dan it-tixrid.
Jiddolizza anke lil dal-kursar wara.
Iva,
jissimbolizza Malti.
Eżatt. U mbagħad għandu fattur ieħor hawnhekk illi l-kursar u l-ġifen tiegħu jissinkronizzaw l-attività tagħhom. Għandu sil-toħra fejn iġib lil-Domenku bitmun tjara t-tempesta ġejja bej sema wilma. Right? U qed ħares lejn il-ġifen tiegħu. U mhux qed jibża mit-tempesta għax qed jifhem il-limitazzjonijiet, il-potenzjalitajiet iktar mill-limitazzjonijiet tal-ġifen. U l-ġifen donnu. U l-ġifen donnu qed ħarislu lura u jgħidlu laqgħad f'idejk jien, laqgħad tmun qiegħed f'idejk jien m'għandix għalfejn nibża. Qegħdin donnhom hemm
jagħtu xuxin, jgħinu
xuxin. Qed jifhmu xuxin. Interessanti. U sabiħ, għandna letteratura vera sabiħa, xar ġifieri, aħna n-nies tagħna kultant intuhom bissija aħna, però għax ma nkunux rajnhom bis-serjetà.
Fil-fatt naħseb li l-lufru waqt li nirringrazzjak għaliex naħseb qegħdin nagħlqu fuq tema verament sabiħa.
Ta' ta' ma' almenu.
Mux hekk, għax li wara kollox jiena dejjem McKnight, nissensi illa li l-istorja li naqraw llum, l-istorja qrajni anke permezz ta' min irrakkunta biex ngħidu hekk, sew hemm anke b'mod romantiku biex ngħidu hekk. Imma l-istorja qed ċavetta wkoll kif insolvu l-problema tal-mument, il-problemi li jkollna quddiemna. Naħseb is-soċjetà tinbidel imma l-proċess ta' kif is-soċjetà taħseb u tippjana kif se solvi l-problemi kif titli xejn inbidel fid-dinja naħseb il-bidel baqa' bl-istess potenzjal tiegħu. Imma llum nirringrazzjawk mhux biss għaliex tajtna titwila ġo letteratura Maltija fuq il-kursara, imma għaliex anke b'din l-okkażjoni profettajna ruħna u tajtna apprezzament sabiħ letterarju ta' xogħlijiet ta' Maltin. Li qegħdin f'idejna u ħabtuha mal-aqwa xogħlijiet li naqraw anke fil-sena oħra, ġifieri hija verament sabiħa. Nirringrazzjak fakkarkom li konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Charles Briffar li huwa senior lecturer fil-letteratura Maltija u fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni hawnhekk l-Università u li kif stajtu toqsru wkoll huwa riċerkatur fit-tul għal qatt kbir ta' snin issa fil-dik li hija letteratura Maltija, riċerka li għandha x'taqsam mal-lingwa Maltija u s'intendi allura anke ma' traduzzjoni llum li saret għodda daqshekk importanti fil-ħajja ta' Malta. Nfakkarkom li huwa wkoll l-awtur ta' żewġ volumi ir-Rumanz Malti sa' nofs is-seklu 20 u jitkompla fiħor ir-Rumanz Malti fit-tieni nofs tas-seklu 20 li ħafna mix-xogħlijiet li semma llum qegħdin inklużi wkoll f'dawn iż-żewġ xogħlijiet. U hemmhekk temmejna dak il-kellu għalina Dr. Charles Briffa li huwa lecturer tal-letteratura fl-Università ta' Malta, letteratura Maltija, kif ukoll fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni. Nistgħu ngħidu li t-tarif li tagħna żgur ġie apprezzat għaliex kif għad anke qabel tħallna għandna diversi eżemplari ċari ta' letteratura, ta' rumanz Malti li jinseġ fuq dar fenomenu tal-kursara u li miegħu ovvjament ġor ħafna valuri li l-Maltin kienu jfittxu f'kull aspett tal-ħidma tagħhom u anki kif tgħinhom biex jifmu iktar il-barrani li kienu qed jaħdmu miegħu ħafna u anki kif adapitada biex żviluppaw ukoll is-sens tal-identità tagħhom. Grazzi Dr. Briffa, hemmhekk infakkarkom il-programm tal-lum kellna wkoll il-Professur Carmel Kassar li tagħna gwida interessanti tar-riċerka tal-istorja llum, l-iskopijiet tagħha, u fakkarkom ukoll Dr. Kassar, il-Professur Kassar kum magħna ġimgħa d-dieħla meta ħa niffukaw direttament iktar fuq il-kursara bħal ma nagħmlu mal-esperti li jiġu hawnhekk fostna. Fakkarkom ukoll fil-programm tal-lum tkellimna ukoll fuq riċerka ta' Suraja Farrokhi li hija professoressa tal-istudji tal-Ottoman fl-Università ta' Munich il-Ġermanja. U hekk naħseb li kellna varjetà interessanti anke fuq is-suġġett li kull ma jmur dejjem qiegħed jitfaċċaw aspetti mżewqa tiegħu. Min-naħa tiegħi Charles Wireb nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla f'edizzjoni oħra tal-programm, għatilkom dikinhar nitaqgħu ma' Professur Kassar u sa dikinhar insemmikom.